Muy buenos días a todos. Comenzamos a rueda de prensa. Después de reunión do Consello, como siendo habitual, los datos a día de onte da COVID en Galicia, 61.717 casos activos. 44 se topan en UCI, 4 más en las últimas 24 horas, pero un 82% menos que durante o máximo pico que llegamos a tener ingresados en las UCI, 282 pacientes. 637 están en las plantas de los hospitales, 4 menos en las últimas 24 horas, casi a mitad de lo que tuvimos en el pico más álgido, donde llegamos a tener 1.210 personas hospitalizadas. O resto, 61.035 personas con COVID atópanse en sus casas sin patologías graves. En las últimas horas nos comunicaron 5 nuevos fallecimientos, con que el número de personas que fallecieron siendo portadoras del virus se eleva ya a 2.955. Vayan para ellos y para sus familias, o no son recuerdo. A taxa 7 e a 14 días, ciertamente ya no tiene mucho sentido, dado que las comparaciones no podemos hacerlas de forma homogénea, dado que el sistema de información del Ministerio ya no acredita la diferencia entre contagio por PCR o antígeno no sistema sanitario o contagio no domicilio, acreditación de contagio en domicilio por documentación o acreditación particular. La tasa en Galicia de 1.169 a 7, 2.725 a 14. O que sí sigue siendo homogéneo no sistema de información son a ocupación hospitalaria e a UCI. Galicia sigue siendo una de las comunidades autónomas con menor presión hospitalaria. En UCI estamos en 4,7, 5 veces menos que en la media de España, que está en 21,3. En cuanto a planta, estamos por la mitad de la media de España, nos estamos en 6,76 camas ocupadas por COVID en el no Sistema Nacional de Salud, están no 14% de camas ocupadas por COVID. En cuanto a positividad, los últimos datos del Ministerio sitúan a Galicia como a segunda comunidad autónoma con menor positividad, 92,10. Sin embargo, en la última semana, a nuestra positividad está en torno de 16. A vista dos datos, continuamos, por lo tanto, en una situación de estabilidad hospitalaria, más concretamente, estabilidad en las unidades de cuidados intensivos. El número de casos activos sigue también una cierta ligeira baixa, a pesar de computar, en el caso de Galicia, como digo, todos los tests que nos comunican los particulares o los ciudadanos de sus casas. Parece indicar, por tanto, que estamos superando o acabamos de superar o llevamos varios días ya superado o pico de esta ola que tivemos por coronavirus. Ainda que de momento o descenso no se está produciendo con la misma intensidad que se produjo a subida. Onte mismo registramos 586 casos activos nuevos, dos cuales o 60% son comunicaciones de particulares de sus domicilios que se fran ellos mismos a prueba y que a notifican o servicio sanitario. Si no tuviéramos computado estos datos que otras comunidades no computan, pues evidentemente la tasa de positividad de 7 a 14 sería absolutamente distinta de la que tenemos actualmente. En cuanto a hospitalización en planta, mantemos en torno a 600 casos, ainda que, como ya indicamos, los sistemas de información establecen que hay que incluir los casos con coronavirus y los casos por coronavirus, es decir, paciente que ingresa con una doble afección de pulmón como consecuencia de COVID, un paciente de alta por COVID. Paciente que ingresa por un cancro en fase terminal, en el momento en que ingresa, en las pruebas que se fan, aparece que también hay infección de COVID, también hay que computarlo con paciente de COVID. Por tanto, pacientes que ingresan no por COVID, sino con infección COVID, estamos no 40% de 600. Por tanto, realmente pacientes que ingresan por a infección, estamos aproximadamente en 360 dos 600 totales que computamos. Esta situación que ten sido característica desta sexta onda, é dicir, que hai moito paciente que ingresa non por COVID, senón infectado con COVID, quizá debería levarnos a plantexarnos si os sistemas de seguimento e evolución da pandemia que pensamos para as primeiras ondas pois son útiles para seguir tomando decisións e seguir actuando. Como se ve, xa non é homoxénea o número de novos casos positivos, a hospitalización diverse nun 40% entre pacientes por e pacientes con. Por tanto, creemos que nesta onda se require pois, afrontarla de forma distinta, porque estamos na onda Omicron, variante Omicron, de forma distinta das variantes anteriores. Por iso, Galicia, abogamos por medidas que se teñen habilitado para mellorar a xestión desta onda. Recordarán, medidas consensuadas. Por exemplo, validez de o autotest de antíxenos para confirmar unha infección sin necesidade de PCR. Tamén optamos por unha maior asiduidade na xestión das baixas, baixa e alta ao mesmo día, e tamén optamos por unha reducción da cuarentena, pasando de 14 a 10 e de 10 a 7 días. Nesta mesma liña, levamos varios días plantexando no Consello de Saúde Pública do Consello Interterritorial de Saúde unha serie de cuestións. Por exemplo, a idoneidade de reducir as cuarentenas ata 5 días, no caso de pacientes non vulnerables que non traballan en entornos con personas vulnerables e que non teñan sintomatoloxía. Outra proposta que fixemos, como recordarán, é suavizar a exixencia das máscaras no exterior, finalizada a época de Nadal e as festas que conllevaron unha enorme interacción social, entendemos que temos que volver ao criterio da mascarilla anterior, que, como recordarán, é obrigatoria mascarilla nos interiores e obrigatoria nos exteriores cando non se pode garantir a distancia mínima entre persoas. Nos parece que volver o criterio previo ao Nadal é o criterio correcto. Onte mesmo Galicia volveu a plantexar estas súas propostas a ministra sin recibir ninguna resposta. Acabamos de coñecer polos medios que parece ser que o Ministerio se abre a volver a discutir no Consello Interterritorial si debemos de utilizar o criterio de mascarilla previo ás festas do Nadal ou debemos de continuar durante o mes de febreiro co mesmo criterio que durante o Nadal. Dende logo, Galicia, do mesmo xeito que propuxo no Nadal un incremento da presencia de mascarilla na rúa, pois, sendo coherentes con esa proposta, plantexamos, dado que finalizou o Nadal, volver á situación anterior. Mentras tanto, Galicia o que está ocupada é coa vacinación, no que, pois, volvemos outra vez a agradecer aos servizos sanitarios galegos ser líderes en todos os segmentos de poboación. Levamos administradas casi 6 millóns de doses dende o comezo do proceso. O 94,5% dos galegos maiores de 12 anos teñen doble dose de vacina, fronte ao 90% da media de España. Estamos á cabeza na vacinación de todos os grupos etarios. Concretamente, no caso da rapazada entre 5 e 11 anos, estamos no 81,5% coa primeira dose, 25 puntos por riba da media estatal. Dende onte mesmo se está a chamar para completar a inmunización coa segunda dose a 48.000 rapaces e rapazas entre 5 e 11 anos que xa pasaron as semanas adecuadas dende a primeira dose. En canto á terceira dose, para os adultos que pasaron a enfermedade, xa saben que cambiou o protocolo. En este momento xa se aconsella esperar 5 meses dende pasar o virus cando unha persona levaba con 2 doses xa vacinadas. En todo caso, a Xunta adopta un doble criterio. Nos imos a citar a esas personas con doble dose máis un contagio cando pasen os 5 meses. Agora ben, si algún deles de xeito voluntario quere vacinarse antes, dado que o protocolo permite vacinar despois das 4 semanas, o único que ten que facer é chamar o teléfono da vacina, que é o 981-540045. Tamén a ese teléfono poderán chamar todos aqueles que no día en que foron citados pois non poderon acudir, ben por estar fora de Galicia, ben por motivos laborais ou ben por outro tipo de motivo personal. Nos próximos días, en todo caso, imos a habilitar autocitas para todas as persoas que non puderon acudir o día que foron chamados polo Servicio Galego de Saúde. Por tanto, imos a seguir facilitando todo tipo de sistemas de vacinación para que Galicia siga sendo unha das rexións europeas con maior porcentaxe de persoas vacinadas, con dúas e con tres doses. Ben, ata aquí a situación da pandemia, e se lles parece, comentamos os asuntos máis importantes do Consello, varios en relación coa educación. Tivemos unha magnífica nova este fin de semana en relación co dato histórico de baixada de abandono escolar en Galicia. E temos, por tanto, que, en primeiro lugar, felicitar os alumnos, as alumnas que acuden aos nosos centros, en segundo lugar, facilitar os pais e as nais, porque a educación empeza nas casas, e, por suposto, felicitar os profesionais da educación en Galicia. No ano 21 temos a porcentaxe histórica máis baixa de abandono escolar, o 8,1%, 17,7 puntos por debaixo do ano 2009. Cando chegamos ao goberno, o abandono escolar estaba no 25%, agora está no 8,1%. Sen dúbida, é unha excelente nova, creo que a mellor noticia que pode recibir un sistema educativo é que a xente non abandona o sistema educativo, é que a xente sigue formándose para poder ter liberdade na toma de decisións posteriores e tamén, por suposto, para ter posibilidade de acceder a un posto de traballo. Pois ben, hoxe seguimos coa educación, en este caso no ensino universitario. Luz verde o primeiro ano do sistema de financiamento universitario de Galicia 22-26, que o sistema de financiamento récord de fondos públicos 3.200 millóns de euros durante o período, o que supón un 30% máis de fondo público para as universidades para os próximos 4 anos. Este primeiro ano distribuímos 469 millóns de euros para as universidades. Esta cantidad hai que sumarlle 4,5 millóns de euros que acabamos de distribuir para o plan de mellora de infraestructuras das universidades, e esta anualidad, o primeiro ano do novo sistema universitario, supón un incremento do 5,4% con respecto ao último ano do sistema universitario anterior. Hai dous fondos, fondo de financiamento non condicionado e fondo de financiamento de investigación. E dentro de financiamento non condicionado hai que plantexar que 83%, 390 millóns de euros, os dedicamos a seis subfondos, un deles o maior, gastos correntes asociados á docencia, 260 millóns de euros, outros 61 millóns que se reparten de acordo cun panel de 41 indicadores de resultados, outro novo subfondo de 28,3 millóns de euros para mellorar as infraestructuras dos centros universitarios, e tamén engadimos un novo subfondo para o plan de viabilidade financiera eficiencia e mellora estratégica con 14,3 millóns de euros. Este é o fondo máis importante, estes os subfondos que acabo de remitir, e agora entramos no outro fondo, financiamento de investigación. Está dotado este ano con 62 millóns e medio de euros, no plan de financiamento 22-26, en todos os períodos do plan, este financiamento de investigación se incrementa un 41%, ata chegar a 400 millóns de euros para investigación no sistema universitario galego. Somos a terceira comunidade autónoma de España con maior investimento en porcentaxe de PIB para as universidades, o 0,71. A media de España está no 0,58. E tamén somos a comunidade autónoma nos últimos 12 anos coas taxas universitarias máis baixas de toda España. Levamos con conxelación de taxas universitarias 12 anos. Seguimos no ámbito da educación, en este caso autorizamos a renovación de convenio con tres universidades para promoción de investigación do galego a través do Centro Ramón Piñeiro, período 22-25. Imos a seguir financiando este organismo investigador de referencia, leva dende o ano 1995 colaborando coas universidades e coa Xunta de Galicia, e sigue traballando en proxectos que se levarán a cabo, de acordo con este convenio, en terminoloxía científico-técnica, atlas lingüístico-románico, bibliografía informatizada de lingua galega, corpus de referencia do galego actual, arquivo da Galicia medieval, diccionarios de literatura e un informe anual da literatura galega. Son 700.000 euros neste convenio. De universidades, de promocionar o coñecemento da lingua, pasamos á formación profesional. Estamos especialmente orgullosos do que Galicia está conquerindo no ámbito da formación profesional. O número de titulados de formación profesional en Galicia aumentou un 76% dende o curso 2009-2010. Temos 60.000 rapaces e rapazas matriculados neste curso en formación profesional. Sin dúbida, esta é unha das ferramentas básicas para obter o mellor dato en abandono escolar. Baixamos o abandono escolar do 25 ou 8%, entre outras cousas, porque está entrando a tope a formación profesional para solventar aquelas persoas que non queren continuar coa ESO, poder transbordar hacia a formación profesional e proseguir os ciclos educativos no sistema educativo. Temos unha das tasas de graduación FP máis altas de España, tanto en grau medio como en grau superior. Como decía, temos 60.000 alumnos matriculados en FP, se imparten 162 ciclos formativos, 23 másters en familias profesionais, o que supón un incremento do 50% con respecto ao curso 2011-2012. Algunhas das melloras que conseguiron os profesionais do sistema educativo en FP. Incorporamos a FP básica, determinante. Hai 5.000 alumnos este curso, 5.000 alumnos que abandonaron a ESO e que agora, unha vez que abandonan a ESO, teñen a intención de proseguir na formación profesional básica e, por tanto, non facer un abandono do ciclo escolar. Segunda ferramenta, a FP a distancia. Estamos a traballar con 8.000 alumnos este curso. Non existía esa proposta, esa cartera de servizos, e isto se suma aos procesos de acreditación de competencias adquiridas ao longo da vida laboral. Dende o ano 2011 expedimos 42.000 acreditacións. Isto non computa como alumnos de FP, pero tamén as persoas que teñen formación en FP non reglada intentamos acreditar un título habilitante para poder traballar no Estado. Tercera ferramenta, incorpórase a FP dual, que combina, como saben, a formación básica, teórica e as prácticas. Neste curso temos 2.000 alumnos, abrimos 99 proxectos con máis de 1.400 prazas e hai 57 centros que imparten FP dual e participan 571 empresas, 571 compañías, un 23% máis que no curso anterior. Este ano tamén empezou a implantación dos primeiros másters, concretamente en 5G, en fabricación inteligente, e se ofertan 13 titulacións que contan con 37 alumnos. Quinta ferramenta, facilitar o acceso do alumnado á oferta formativa de FP máis aló de arreglada. En Galicia conseguimos unha rede de centros que ofertan FP dos que o 36% están no rural. Por tanto, o que fixemos foi expandir os centros, 23 centros integrados de formación profesional frente aos 11 que había no ano 2009. En total, centros de formación profesional en Galicia, 216. Tamén apostamos pola internacionalización da FP. Hai máis de 2.000 alumnos que cursan algún dos 104 ciclos plurilingües. Tamén isto é unha novedade na FP nos últimos anos. E tamén hai outra novedade, o programa de Erasmus de FP, desde o ano 2010. Por exemplo, en Alemania están estudando, completando a formación profesional, 389 alumnos. En Italia, 773 alumnos. En Reino Unido, 290 alumnos. En definitiva, estamos prestixiando, sin dúbida, algo que acredita o prestixio desde o punto de vista de competitividade da economía, como é a formación básica e a formación superior no ámbito da formación profesional. E tamén, a séptima ferramenta, colaborar coas empresas na mellora da inserción laboral. Desde o ano 13, presentáronse 457 proxectos de innovación da FP, Os viveiros de empresas en centros escolares se multiplicaron por 5, onde intentamos activar a vocación profesional de cada rapaz ou rapaza. Como ven, levamos moito feito en formación profesional e nos sentimos moi orgullosos da formación profesional galega. E eso sí, imos a seguir, imos a ultimar a nova estrategia de formación profesional en Galicia que presentaremos nas próximas semanas para seguir sendo pioneiros tamén en formación profesional en España. Novos criterios de admisión do alumnado en centros escolares sostidos con fondos públicos en infantil, primaria e secundaria. Criterios de ponderacións que activaremos para o próximo curso 22-23 e se abrirá o 1 de marzo. Novedades. Incluen 2 novos criterios de admisión. Ser víctima de terrorismo ou de violencia de xénero. Con 2 puntos. Se amplía a puntuación por ter domicilio familiar preto do centro escolar. Serán 8 puntos e non 6. E tamén se tes o domicilio cerca da área de influencia do centro escolar, de 3 a 4 puntos. Tamén suba a puntuación se o que está preto do colexio é o lugar do traballo dos pais, de 4 a 6 puntos. E se está na área de influencia o traballo dos pais, sube de 2 a 3 puntos. Se introduce o parto múltiple como un criterio de admisión independente, o alumnado nado deste tipo de parto recibirá entre 8 e 10 puntos. En o caso de preferencia de escolarización extraordinaria por traslado da unidade familiar, se introduce a discapacidade sobrevida de algún membro da familia como causa que se suma a mobilidade forzosa ou a violencia de xénero. En caso de empate, o importante é se hai algún irmão ou irmá no centro. O segundo é a proximidade ou lugar de traballo dos pais. E o terceiro é a renda per cápita da familia. E no caso de que todo isto siga empatado, pois entón tenemos que acudir a un sorteo público entre as persoas que teñan os mesmos puntos para entrar nun centro concertado pola Xunta de Galicia. Seguimos en educación, as escolas infantís. Galicia conta coa primeiro sistema gratuito de escolas infantís para segundos e sucesivos fillos. E a partir do próximo curso, Galicia se convirte na primeira comunidade autónoma que financia o 100% as escolas infantís para todos os nenos e nenas galegas, xa sexan segundos, terceros ou únicos fillos. Pensamos que isto tamén é unha ferramenta para traballar en disminuir o fracaso escolar no futuro. Contamos con máis de 500 centros, máis de 25.000 prazas para atender toda a demanda. En actualidade, máis de metade das familias xa están beneficiándose da gratuidade porque máis de metade das familias teñen segundos ou terceiros fillos. Estamos, por tanto, agora ampliando a todos os fillos. Galicia, por tanto, é a primeira e única comunidade autónoma de España na que a educación infantil xa é totalmente gratuita para segundos e seguintes e agora se vai a convertir tamén na comunidade de España onde o próximo curso será gratuita para todos os nenos e nenas de 0 a 3 anos. Todas as familias poden escoller unha escola infantil pública, xa sexa da Xunta de Galicia, xa sexa municipal, xa sexa unha escola de iniciativa social ou unha escola infantil privada. As familias galegas non terán que pagar un só euro por levar os seus fillos a unha escola infantil, nin para aboar a matrícula, nin para a atención educativa. Desta medida se están beneficiando neste curso 20.000 familias, é dicir, 20.000 nenos ou nenas, e estamos habilitando para o próximo curso 30 millóns de euros para facer posible a gratuidade total das escolas infantís na comunidade autónoma. Cando poñemos en marcha unha iniciativa como esta, está pensada lóxicamente para axudar a conciliación familiar e marcada no reto demográfico, e é de vital importancia pois implicar a todas as administracións públicas. Desde o inicio da aplicación da gratuidade, estamos ofrecendo axuda financeira para que tamén pudiesen ofrecela os centros de titularidade pública municipales. Só precisamos unha condición, que os propios concellos que reciben a gratuidade nas súas escolas infantís estén o día dos pagos pendentes ao consorcio de servizos sociais da comunidade autónoma. Pois ben, a día de hoxe, 2 anos despois, todos están o pago, salvo 3 concellos, que son Vigo, A Coruña e Betanzos. E por iso pedimos cumprir toda esa normativa para que os pais non teñan por que sufrir as consecuencias dos impagos dos concellos. A Xunta está axudando, como digo, 86 concellos de Galicia a ofrecer a gratuidade para os segundos fillos nas escolas infantis municipais e quere tamén no próximo curso dar a gratuidade das escolas municipais para os primeiros fillos. Actualmente estamos trasladando aos concellos unos 4 millóns e medio de euros, no caso de que entren todos os concellos para o próximo curso, tamén para os primeiros fillos, transferiríamos unos 7 millóns de euros para beneficiar a máis de 5.600 familias galegas con nenos que teñen os seus fillos nas escolas infantis municipais. Seguimos no ámbito da política social. No ano 2009, recordarán, eran menos de 15.000 personas as que cobraban mensualmente a dependencia. No último mes cobraron a dependencia máis de 65.000 personas. Temos que seguir traballando neste ámbito, pero tamén temos de fixarnos non só nos dependentes, sino nas personas cuidadoras de esos dependentes. Hoxe volvemos a lanzar un programa de respiros para as personas que coidan os familiares dependentes ou con discapacidade, que en 2011 se beneficiaron máis de 400 galegos que están nesta situación. Hai dúas modalidades. En primer lugar, os respiros nas residencias. Suposto típico de unha persona que está cuidando a outra no fogar e que necesita, lóxicamente, poder coller vacacións, poder coller algún día libre. Pois o que facemos, si esa persona considera que a persona que cuida no fogar pode ir a unha residencia, pois pagamos 1.500 euros para que ese dependente pode estar nunha residencia o tempo ata agotar os 1.500 euros e poder así liberarse de ese traballo por parte do familiar que o coida. Hai outro suposto que se chama respiros no fogar. En vez de levar ao dependente a unha residencia, poden contratar a unha persona que sustitúa no fogar a unha cuidadora habitual. E para isto achegaremos 1.000 euros para que podan coller pois, as semanas correspondentes de vacacións ou de asuntos propios. Orzamento triplicámoslo por tres, chegamos a 600.000 euros para o próximo 2022. Non, para o próximo non, senón para o actual 2022. Poden ser beneficiados destas axudas os cuidadores non profesionais que estean ao cargo dunha persona que teñan algunha destas situacións. Discapacidade igual ou superior a 75, grau de dependencia 2 ou 3, e que non se dispoña dunha valoración de dependencia ou discapacidade, aínda que non se dispoña desto, sempre que haxa un informe médico e social no que se certifique que a persona cuidada necesita axuda, tamén poderán, insisto, acudir a estos respiros financiados con fondos públicos. Serán subvencionables os que se desenvolvan dende un do pasado mes de decembro ata o 30 de novembro do ano 2022. Imos a publicar esta convocatoria inmediatamente no Diario Oficial de Galicia, se abren os prazos e, por tanto, solamente hai que acreditar a condición de coidador para poder obter 1.500 euros, elevar o dependente a unha residencia ou 1.000 euros e contratar a outro cuidador no fogar. Dous asuntos no ámbito económico. Declaramos iniciativa empresarial prioritaria o proxecto de ampliación de Nova Frixa, centro de procesado de carne de Coren en Lugo. A compañía nos notifica o seu interese por investir 10 millóns de euros para crear máis dun centenar de postos de traballo directos e indirectos. E se obxectivo é reducir a metade o prazo de tramitación do proxecto mantendo todas as garantías xurídicas. Trátase de ampliar as instalacións da empresa Coren nesta localidade de Lugo e o proxecto contempla unha nova nave industrial, adquisición de maquinaria e de software, así como intentar facer un matadoiro intelixente para acreditar os maiores estándares de trazabilidade e de saúde pública no sacrificio das reses. Galicia é unha das comunidades de maior producción de gando vacún, con indicacións xeográficas protexidas de carne. En este marco, con este proxecto, abrese unha nova oportunidade de negocio para a cría de gando destinado ao sector cárnico ou existir demanda de reses, podendo crear varios modelos de negocio. Con estas xa son 8 as iniciativas empresariais que declaramos prioritarias que abranguen 130 millóns de euros de investimento e 400 postos de traballo. Como recordarán, o pasado luns fixemos público que hai 30 millóns de euros para o sector primario, para a industrialización do sector primario, xa sexa lácteo, xa sexa cárnico. Por tanto, as empresas que invistan neste sector terán ata 30 millóns de euros capacidade de axudas directas ao investimento. Tamén decíamos que no ámbito do sector primario, 2 millóns de euros para líneas de axudas ao sector marisqueiro para a rexeneración nas súas zonas de traballo. 1,6 millóns destos dous para proxecto por un importe máximo de 75.000 por proxecto para repoboación e reintroducción de especies autóctonas nos bancos marisqueiros, a chega de áridos para promover a reproducción ou vacíos para prevenir, controlar e eliminar especies invasoras, e o resto, unos 300 e pico mil euros para proxectos de rexeneración que permitan mellorar a productividade dos bancos marisqueiros. Neste caso, cada proxecto pode obter unha subvención de 15.000 euros. Un exemplo de accións que se subvencionan son as sementeiras de moluscos. Galicia apoia a repoboación de bancos marisqueiros con alrededor de 240 millóns de unidades de semente de ameixa dende o ano 2011. Se hai semente, obviamente se pode sementar, se non hai, ainda que teñamos bancos marisqueiros, non vamos a poder incrementar a produción de ameixa. No ámbito sanitario, autorizamos unha compra por 8 millóns de euros de material radiolóxico para os hospitais de Sergas durante o período 22-24. Se trata de dous tipos de contrastes radiolóxicos diferentes, contrastes iodados con iónicos que reducen as reaccións adversas en comparación con contrastes iónicos, estes son contrastes non iónicos, e se emprega habitualmente en estudios de urografía intravenosa, angiografía e tomografía computerizada. E tamén contrastes de gadolinio de distribución extracelular que se utilizan como contraste na resonancia magnética para detectar lesións, e con este tipo de contrastes e con esta prova radiolóxica aparecen as lesións con máis nitidez. Imos finalizando no eido turístico. Conveníamos co clúster de turismo de Galicia para impulsar a certificación Q de calidade turística no sector. Galicia é a segunda comunidade autónoma en términos absolutos. Temos 328 establecementos con Q de calidade. Somos a segunda despois de Andalucía e somos a primeira en proporción do número de establecementos turísticos que ten Galicia e Andalucía. Andalucía é a gran potencial do turismo de Europa e, por tanto, con 8 millóns de habitantes, evidentemente, ten moito máis establecementos turísticos que Galicia. Galicia, ademais diso, é líder absoluto a nivel nacional en 10 categorías. Por exemplo, en hotéis, en restauración, en axencias de viaxe, en balnearios, etc. Aprobamos o Plan Anual 2022 para a Cooperación Galega para o Desenvolvemento que conta cun orzamento de 7,8 millóns de euros. Entre estas actuacións hai 27 proxectos no exterior de axentes de cooperación, que xa aprobamos no 21, hai que proseguir no ano 22, 3 millóns, 13 proxectos de educación para o desenvolvemento, xa aprobados que continuamos, 5 proxectos de investigación promovidos polas universidades, 6 bolsas de formación para persoas expertas en cooperación internacional e convenios de colaboración con diferentes entidades. Ademais, faremos novas convocatorias neste ano 2022 para proxectos de cooperación no exterior en favor do ONGs, 5,4 millóns, 8% máis que no ano anterior, proxectos de educación para o desenvolvemento, 20% máis que no ano anterior, e proxectos de acción humanitaria. Ademais, dimos o visto prazo a prórroga do cuarto Plan Director de Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2018-2021 ata este ano 2022. En materia medioambiental, vimos de aprobar o Plan Reitor do Uso e Xestión do Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés, na provincia de Ourense, colindante co veciño Portugal. Prevemos un mínimo de investimentos na próxima década de 15,4 millóns de euros. Con isto completaríamos un plan rector do sexto parque do sete que conta a comunidade autónoma. Os objetivos dos planes reitores os coñecen, garantir a conservación e protección dos hábitos, tanto a fauna e a flora, e que sexa compatible coas actividades económicas e sociais nese ámbito. Este parque natural abrangue 29.000 hectáreas, 6 concellos galegos e 7.200 persoas que habitan neste entorno. Hai 4 programas: conservación da biodiversidade, paisaxe e patrimonio, fomento e promoción de investigación e seguimento do territorio, xestión do uso público para garantir que os visitantes coñezan e gocen dos valores naturais e mellor mantenimento das instalacións. Como digo, a inversión mínima que recollemos son 15,4 millóns de euros para a década. Hai accións preventivas fronte ao lume, unha zona castigadísima por o lume, unha zona de especial virulencia incendiaria, e temos tamén un plan de control e erradicación de especies exóticas invasoras. Pois ben, quédanos o plan reitor de uso e xestión das fragas do Eume, onde estamos traballando, vamos a ver se somos capaces neste ano 2022 de dar por finalizado todos os plans reitores das 7 parques naturais galegos. E, por último, autorizamos unha transferencia que acordan entre a Diputación e o Concello de Lugo. Se trata da Rúa Fermín Ribeira, que coincide cun tramo de 700 metros dunha estrada provincial titularidade da Diputación de Lugo. Estando de acordo as administracións, damos aprobación ao decreto de transferencia de titularidade desa estrada. Mais nada, moitas grazas polo seu interés. Se hai unha cuestión, quedo á disposición.
Eu quería preguntarlle por un tema que se preguntou a semana pasada, pero dixo que descoñecía os detalles. Proponse no Congreso facer unha investigación sobre os abusos sexuais na Igrexa. O seu partido e Vox son os únicos que se opoñen a esta investigación e quería saber se vostede está de acordo. Gracias.
Creo que teño contestado esta pregunta onte e antonte. Precisamente contestei ao seu compañeiro que me vai a facer a seguinte pregunta e, por tanto, está gravada a resposta. A resposta está clara: que calquer tipo de abuso, afecte a quen afecte, debe ser investigado, perseguido, xuzgado e sentenciado. Facer só unha comisión de investigación para unha organización me parece que é unha comisión bastante incompleta, porque lamentablemente os abusos de menores afectan a distintas organizacións públicas e privadas. E mentras non erradiquemos este tipo de actuacións, debemos de ser moi serios e moi rigurosos na investigación completa, sin distincións a quen investigamos.
Precisamente, presidente, ligado a este asunto, onte un párroco galego, o párroco de Momán, Luis Rodríguez Patiño, chamou terroristas os obispos, di por amparar os casos de pederastia no seno da Iglesia Católica Española. Neste caso, van unha parte da Iglesia, como este párroco, un paso por diante do Partido Popular neste debate. Vostede acaba de decir que só investigar os casos de abusos a nenos na Iglesia sería unha comisión incompleta no Congreso. Cree que párrocos como este van un paso por diante do Partido Popular neste debate?
Eu creo que esas manifestacións se califican por sí solas. Chamar terroristas os obispos, pois creo que non é de recibo. Eu non son obispo de nada, pero me sorprende que un membro da Igrexa chame terrorista os bispos. O que ten que facer, se ten algunha información sobre un bispo, sobre calquer tipo sacerdote, etc., na Igrexa, é denuncialo. Pero facer esta acusación xenérica, como comprenderá, supoño que a él lle corresponde explícala. A min nin siquiera me corresponde interpretala.
Sí, presidente. Quería pedirle unha valoración en torno ao caso Cuñada. O principal condenado ven de solicitar o indulto. Bueno, entre os méritos que alega, ¿no?, para esa solicitude, figura a súa militancia no PSOE. O Partido Popular en Vigo, bueno, ven de poñer en dúbidas aquí houve algún tipo de pacto, de silencio a cambio de indulto. Quería pedirle a súa valoración. Grazas.
Mire, estamos falando probablemente do caso máis grave dende que eu son presidente da Xunta de Galicia no ámbito da política galega. Pero vendo a utilización política que fai o goberno actual dos indultos, pois a verdad é que probablemente sexa un bo argumento do condenado por sentencia firme do Tribunal Supremo de 5 anos de prisión por enchufar a cuñada da presidenta do Partido Socialista de Galicia e pagar con máis de 100.000 euros por non asistir un só día a traballar, me parece que vendo a utilización política do goberno fai dos indultos, pois este señor acredita que, como militante do Partido Socialista nos últimos 40 anos, pois pode ser eso un atenuante ou unha causa suficiente para obter o indulto. Volvo a reiterar, Estamos nun caso dunha gravedade extraordinaria. Me parece que é un escándalo difícil de superar, que debería de inhabilitar a calquer político que se vexa relacionado con ese caso. Hai un militante del Partido Socialista é condenado por la Audiencia de Pontevedra por el Tribunal Supremo a 5 años de cárcel por facilitar el pago de más de 100.000 euros durante 3 años a una cuñada de la vicealcaldesa de Vigo y de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que ahora es la presidenta del Partido Socialista en Galicia. Y lo que se pide es que se le indulte, dada su condición de militante del Partido Socialista. Yo no sé si pueden producirse más gravedades en un solo hecho. Lo que está claro es que ni el alcalde de Vigo, jefe superior de personal del Ayuntamiento de Vigo, ni la presidenta de la Diputación, cuñada de la persona que recibió más de 100.000 euros de forma indirecta del erario público municipal, han dado ningún tipo de explicación. Y tampoco el secretario general del Partido Socialista de Galicia, que su presidenta es la cuñada de la cuñada que recibe 100.000 euros de dinero público. En fin, comprenderán que esto es incompatible con la vida política democrática.
Quería preguntarle, o alcalde de Vigo asegura que a Xunta está en contra de construir unha autovía en túnel alternativa A55 entre Vigo e Porriño. Quería saber si usted efectivamente está en contra desta autovía.
Mire, cando unha persona está sometida a unha sentencia do Tribunal Supremo que condena durante 5 años de prisión o xefe de personal do Concello de Vigo por contratar de forma fraudulenta durante 3 anos e por pagar máis de 100.000 euros a cuñada da vicealcaldesa de Vigo e presidenta da Diputación de Vigo, hai que buscar algunha fórmula para que non se fale disto e que se fale de outra cousa. E entón inventamos outra insidia máis. Pero eu estou convencido que a xente de Vigo e a xente de Galicia perfectamente ten unha intelixencia moi superior a este tipo de triquiñuela bastante infantil. Eu podo acreditar documentalmente que a documentación que utilizo nas reunións cos ministros de Fomento por escrito solicito a execución da autovía Vigo-Porriño. Digo documentalmente que é a documentación que entrego aos ministros ou que levo a reunións que se producen cun orden de día tanto con todos os ministros, con o ministro Íñigo de la Serna, con o ministro Ábalos e coa ministra actual. Hai unha constante na miña axenda de solicitude expresa na última década de solucionar a autovía máis perigosa de España, por certo, feita polo Partido Socialista Obreiro Español cando estaba no goberno. É unha demanda que plantexei o goberno Rajoy e que obtiven o compromiso do presidente Rajoy e do ministro Íñigo de la Serna de inxectar como prioridade 280 millóns, e falo con exactitude, 280 millóns, e facer esa autovía por trámite de urxencia de proxecto e execución de obra. Por tanto, despois de varias reunións con todos os ministros, insidiarme con que non quero esa autovía, creo que non o merezo, porque simplemente é unha insidia impropia na democracia. Por tanto, mire, si alguén priorizou esa autovía, lle podo asegurar que o actual presidente da Xunta de Galicia. Agora ben, hai xente que cando ten problemas graves, eu diría que gravísimos, o que intenta pois é inventar un conflicto para ver si este conflicto soluciona unha sentencia do Tribunal Supremo, pero non son o responsable da contratación da cuñada da vicealcaldesa de Vigo, ni son parte do Tribunal Supremo. Eu simplemente son o presidente da Xunta de Galicia que leva 10 anos solicitando esa autovía e que, reitero, o paripé permanente no que nos vemos sometidos en Vigo creo que non o merezo. Evidentemente, os vigueses menos. Pero xa, hombre, en fin, que se me acuse tamén de non querer unha autovía cando levo 10 anos pedindo autovía e conseguiremos autovía cun goberno do Partido Popular que anula o goberno actual do Partido Socialista, creo honradamente que isto é unha farsa que debería de desenmascararse polo ben da democracia, aínda que solo sexa polo ben da democracia.
Quería saber se hai unha data de que para que se reúna o comité clínico para estudar o que vostede comentou estes días de cambiar o protocolo de visitas nos hospitais. E si tamén ten visto a Xunta cambiar a maneira de contabilizar os enfermos ingresados de COVID, separalos do post-COVID sen esperar algún tipo de instrucción por parte do Ministerio. Grazas.
Sí, hai un interese por adecuar a realidade do 94% dos galegos vacinados con doble dose e cun porcentaxe moi alto de galegos vacinados con tres dose. Imos ver como podemos ordenar ese protocolo. E podo asegurar que as infeccións nosocomiais que se producen nos hospitais ás veces dan lugar a sentencias condenatorias. Por tanto, cando alguén pode acreditar que se produce unha infección nosocomial nun hospital e demanda, normalmente, ou en boa parte dos casos, o Sergas é condenado por unha infección nosocomial que se produce nun hospital. Por tanto, as infeccións hospitalarias existen, pero tamén existe o equilibrio entre a dignidade do enfermo e a seguridade de ese enfermo. Imos ver agora, cun porcentaxe novo de vacinación, como podemos equilibrar esa dignidade do enfermo e a propia seguridade sanitaria do enfermo. Sobre si vamos a cambiar o cómputo, non vamos a cambiar o cómputo. Nos vamos a seguir os cómputos comúnmente acreditados como tales por parte do protocolo do Ministerio. Estamos de acordo ou non? Por tanto, sabemos perfectamente que dos 600 pacientes hai 240 que están ingresados, non por COVID. Ingresarían de todas formas, senón que a causa do seu ingreso adicionalmente están infectados con COVID, pero non ingresaron por iso. Probablemente esos pacientes poderían estar na súa casa se non tuveran patoloxías de base. Pero non vamos a cambiar e vamos a dar todos os pacientes ingresados con COVID e por COVID. Porque aquí non se trata de ver como se sale na estatística. Aquí se trata de vacinar máis, se trata de que haxa a menor porcentaxe de mortalidade posible e se trata, por tanto, de dar unha boa asistencia sanitaria. Sí creo, en todo caso, que os protocolos do Ministerio deberían de adecuarse á realidade. Que sentido ten que o 60% dos novos infectados non se declaren en algunhas comunidades e si se declaren en outras? Que radiografía ten o Sistema Nacional de Saúde cando non é capaz de corrixir esas enormes desviacións? Esas son preguntas que fixemos no Ministerio e a resposta foi que, bueno, que as comunidades se puseran de acordo. Bueno, parece que o protocolo, cada un cumple o que quere. É moi sorprendente que o que fai o protocolo e dice ás partes que poñanse de acordo se o queren cumplir ou non. Non, nos vamos a seguir mandando todos os datos porque nos parece axeitados, de acordo co protocolo que se vai activando en cada momento. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.